Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Še en primer napake v zdravstvu. Zaradi napačne diagnoze raka v UKC Ljubljana izvedli obsežnejšo operacijo.
Janša, za sejo o korupciji odgovorna Golobova vlada.
Pogajanja z operaterji številke 112 se nadaljujejo, strani zbližali stališča.
Slovenska podjetja kljub številnim opozorilom ostajajo na bruto domači proizvod še vedno zelo obremenjena.
Nastaja načrt celovitih ukrepov urejanja slovenskih vodotokov.
V vzhodnih članicah Evropske unije jutri vrhunec kmečkih protestov, tudi slovensko udeležbo.
Vreme jutri bo večinoma oblačno, v zahodnih krajih bo začelo deževati.
Dobar dan. Z vami smo dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Začenjamo z novico o že drugi odkriti napaki v zdravstvu. Po zamenjavi vzorcev tkiv in odstranitvi želodca napačnemu bolniku na Onkološkem inštitutu se je podobna napaka zgodila maja lani, in sicer pri operaciji v Ljubljanskem kliničnem centru. Zaradi napačne diagnostike Inštituta za patologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti so bolniku napačno diagnosticirali raka. Na urološki kliniki UKC Ljubljana pa so ga nato operirali obsežneje, kot bi ga sicer.
Inštitut za patologijo bo o dogodku več povedal na novinarski konferenci ob 16. uri. V UKC pa so za spletni portal RTV Slovenija že dopoldan potrdili, da so na osnovi napačnega patološkega izvida ter kliničnih okoliščin in slikovnih izvidov na urološki kliniki izvedli ob tovrstni diagnozi potreben kirurški poseg, ki pa je bil obsežnejši, kot bi bil v primeru negativnega patohistološkega izvida, a dodali, da bi tudi sicer bolnik potreboval operacijo. Na napako pri procesiranju so po navedbah UKC na Inštitutu za patologijo posumili po že opravljeni operaciji in rutinskem pregledu odstranjene prostate. Inštitut je nato obvestil klinični center, vodstvi klinike in inštituta pa so izvedli varnostni pogovor. O rezultatih analize je UKC tudi takoj obvestil bolnika, ki nadaljuje zdravljenje v urološki ambulanti kliničnega centra. Konec prejšnjega tedna je sicer v javnosti odmeval primer odstranitve želodca bolniku, za katerega se je kasneje izkazalo, da nima raka. Bolniku so želodec odstranili na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Do dogodka je prišlo zaradi zamenjave vzorcev tkiv, zaradi česar je bil na operacijo napoten napačen bolnik. Na Onkološkem inštitutu so izvedli interni strokovni nadzor, ki je ugotovil, da so bolnika obravnavali skladno z vsemi protokoli, ki veljajo za histološki izvid, po katerem je odstranitev organa potrebna. Medicinski center Barsos, kjer je prišlo do menjave tkiv, pa je Urad za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu zaprosil za nadzor.
V državnem zboru na predlog poslanske skupine Slovenske demokratske stranke poteka izredna seja o korupciji. V SDS ocenjujejo, da vlada Roberta Goloba korupcijo dopušča in med primeri posebej omenjajo aferi Sodna palača in 13 tisoč računalnikov, javni razpis, ki je privedel do odstopa ministrice za javno upravo Sanje Ajanović-Hovnik ter Golobovo lastništvo v podjetju Star Solar. Koalicija se je ne odobrava z argumentom, da SDS nima moralne pravice vlade obtoževati korupcije, saj da je sama dovzetna za njo. Več Marcel Krek.
Predsednik SDS Janez Janša je spomnil, da je Golob pred dnevi javno priznal, da ima zaradi korupcije krizo v vladi.
Tako da pravzaprav je povod za to sejo, ki smo jo sklicali na to temo, dal sam predsednik vlade. Zdaj, če sam predsednik vlade priznava, da imajo krizo v koaliciji zaradi korupcije, potem najbrž ni treba obtoževati opozicijo, zakaj je sklicala to sejo.
Ob tem je spomnil na afero Sodna stavba, za katero po njegovem mnenju ne morejo biti krivi uradniki na pravosodnem ministrstvu, ampak vlada, saj je večino denarja za nakup iz proračunskih rezerv sprostilo finančno ministrstvo.
Če pa verjamete finančnemu ministru, da ni, da se ni obvestil predsednika vlade prej, da nišče nad njim za to ni vedel prej, je vlada sploh dvakrat o tem odločala, oprostite, potem priznavate, da imate vlado, v kateri se ne ve, kdo pije in kdo plača. Oziroma vemo, kdo plača, ne? Plačamo davkoplačevalci.
Vlado je zastopala pravosodna ministrica v odstopu Dominika Švarc-Pipan. Ocenila je, da seja ni bila sklicana z namenom boja proti korupciji, pač pa da je vanjo vključena interpelacija za uprnjo. Ob tem je SDS obtožila, da je preko vodje službe za nepremičnine in investicije na ministrstvu Simona Starčka, nekdanjega člana SDS, direktno upletena v afero, ki je njo kot ministrico stalo položaja. Ob tem je Švarc Pipan prejšnjo vlado, ki jo je vodil prav Janša, obtožila, da je storila vse, kar je v njeni moči, da bi ovirala delovanje organov za preiskovanje in pregon korupcije.
Da je ta vlada, prejšnja vlada Janeza Janše, sistemsko spodkopavala položaj, neodvisnost in ugled tako policije kot tožilstva in sodstva, je jasno vsakomur.
Janšo, SDS in prejšnjo vlado sta koruptivnosti obtožila tudi Gibanje Svoboda in Levica ter več opozicijskih poslancev. Da korupcija ne gleda ne levo, ne desno, pa je v predstavitvi poslanskih skupin dejal Janez Žakelj iz NSI, podobno tudi Jani Prednik iz SD. Razpravi o korupciji bo sledila še ena izredna seja, na kateri bodo poslanci opravili končno glasovanje o predlogu novele zakona o osnovni šoli. Koalicija ima udobno večino, zato se noveli obeta podpora kljub nasprotovanju ne le opozicije, ampak tudi širokega dela strokovne javnosti.
Po odstopu Dominike Švarc-Pipan so socialni demokrati očitno že izbrali novo kandidatko za pravosodno ministrico. Po poročanju N1 je to Andreja Katič, njeno ime so namreč izpostavili na včerajšnji seji predsedstva SD, a končne odločitve o tem še niso sprejeli. Katičeva je ta resor vodila že v času vlade Marjana Šarca in je bila tudi prva izbira stranke za pravosodni resor v tej vladi pred Švarc-Pipanovo. Trenutno je državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. Golob naj nad izbiro ne bi bil navdušen. Predstavniki sindikata Ministrstva za obrambo in vladna pogajalska skupina, ki jo vodi državni sekretar obrambnega ministrstva Rudi Medved, so danes zbližali stališča o stavkovnih zahtevah operaterjev številke za klic v sili 112. Medved je po pogajanjih povedal, da se bodo o uvrstitvi operaterjev plačne skupine pogovarjali v centralni skupini.
Mi pa smo se že v prvem protipredlogu strinjali in to smo tudi zapisali, da se oboji strinjamo, da je delovno mesto operaterja podcenjeno in da se bo pri uvrščanju v plačne razrede seveda upoštevalo tudi vse specifike tega delovnega mesta in seveda tudi primerljivost z ostalimi podobnimi delovnimi mesta.
Operaterji številke za klic v sili 112 so stavko začeli v ponedeljek, poteka pa v vseh 13 regijskih centrih za obveščanje in osrednjem. Operaterji stavkajo na delovnih mestih. O pričakovanjih je predsednik sindikata Marjan Lah po današnjih pogajanjih poudaril.
Mi pričakujemo v protipredlogu neke časovne zaveze, vendar le smo v preteklosti šli, da ne rečem, dosti krat na limance, tokrat pa pričakujemo časovne okvirje, v katerih bi prišlo do realizacije tega, kar bomo dogovorili.
Pogajanja se bodo nadaljevala prihodnjo sredo. Po več tednih od začetka zdravniške stavke bodo prihodnji petek 1. marca začeli veljati preklici soglasij zdravnikov za nadurno delo. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je soglasja sprva umaknilo 416 zdravnikov, v UKC Maribor pa 240, a se je nekaj zdravnikov v obeh kliničnih centrih odločilo, da bodo umike soglasij preklicali. V Ljubljani naj bi se za to potezo odločilo 10, v Mariboru pa 20 zdravnikov. Tudi v splošni bolnišnici Novo mesto, kjer je soglasja sprva preklicalo 96 zdravnikov, se je za preklic umika soglasja za nadurno delo odločilo 5 zdravnikov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Sodelavci Ognjišča smo se ob 4. obletnici smrti svetomašo zahvalili ustanovitelju Francu Boletu.
Netanjahu, Izrael želi osvoboditi talce, vendar ne za vsako ceno.
Šport, rokometaši Velenja, 100 točk v Evropski ligi, Celjani drevi v Ligi prvakov proti Magdeburgu.
Prometno-informacijski center.
Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil, kolona je dolga približno 500 metrov. Na gorenjski avtocesti bo danes in jutri vsak dan med 8 in 16 uro promet urejen skozi predor Karavanke izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. Na primorski avtocesti med Senožečem in Gabrkom proti Ljubljani promet poteka po enem pasu do 22. ure. Zaradi sanacije nadvozov bo v soboto in nedeljo na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Med 7. uro in 30 minut in 17. uro bo promet potekal po enem pasu. Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Postojno in Razdrtim proti Kopru od sobote od 12. ure pa do nedelje do 20. ure. Promet bo potekal po enem pasu.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Poljski kmetje so zaradi nenadzorovanega uvoza žita iz Ukrajine včeraj znova protestno zaprli številne ceste na poti do ukrajinske meje. Od Evropske komisije zahtevajo spremembo politike uvoza krme in hrane. Prispevek Roberta Božiča.
Poljski kmetje tudi danes ustrajajo z zaporami cest in protestirajo proti uvozu izjemno cenenega ukrajinskega žita, ki preplavlja poljski in evropski trg. Potem, ko je skupina protestnikov na enem od mejnih prehodov včeraj odprla tovorni vagon in koruzo razsula po železniških tirih, je to močno razjezilo Kijev, ki je dejanje obsodil. Ukrajinski predsednik Zelenski pa je po poročanju BBC-a dejal, da protesti kažejo na dnevno erozijo solidarnosti z Ukrajino, ki se sooča z rusko agresijo. Protesti v tako imenovanih vzhodnih članicah Evropske unije naj bi vrhunec dosegli jutri. Kmetje bodo protestirali proti predpisom Evropske unije, ki za nekatere ukrajinske kmetijske proizvode omogočajo brezcarinski dostop na trge Evropske unije, kar je povzročilo padec domačih cen pridelkov in ustavilo njihovo prodajo. Protestom se bodo jutri pridružili tudi slovenski kmetje, pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič.
Mi smo tudi evropskim poslancem poslali dopis, da je potrebno narediti na tem področju red, ne šele potem, ne vem, na, ali pa zaščititi, se pravi, ko bo zadeva že v čistem bankrotu, ali pa zaščititi, se pravi, na en način evropsko kmetijstvo, hkrati tudi seveda slovensko. Ne. Zdaj, kakšna je ta krma, kakšna so te pridelki, kakšna je ta, so te izdelki, ki prihajajo iz Ukrajine, kdo to kontrolira, na kakšen način, kam to gre, se pravi, se popolnoma nič ne ve. In še enkrat, ne, mi seveda popolnoma razumemo težave ukrajinske države, da se seveda mora braniti, ampak financirati ta njihovo obrambo pa seveda samo na račun evropskih kmetov pa ne gre.
Evropska komisija je sicer konec januarja predstavila predloge, s katerimi bi odgovorili na težave kmetov zaradi uvoza iz tujine. V predlog za podaljšanje odprave carin na uvoz blaga iz Ukrajine je namreč vključila mehanizem, ki bi omogočil ukrepanje v primeru negativnega vpliva določenih kmetijskih pridelkov na trge v Evropski uniji. A kmetje svarijo, da ko je trg porušen, je težko ukrepati.
Vrstijo se odzivi na veto Združenih držav Amerike na alžirski predlog resolucije o prekinitvi ognja v Gazi. Ameriška veleposlanica v varnostnem svetu Združenih narodov Linda Thomas Greenfield je pred glasovanjem dejala, da bi resolucija podaljšala spopad in negativno vplivala na trenutna pogajanja o premirju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem zatrdil, da si Izrael želi osvoboditi talce, a ne za vsako ceno. Jernej Dragar.
Alžirski predlog resolucije je zahteval takojšnje premirje, izpustitev vseh talcev in zaščito civilistov. Obsodil je vsa teroristična dejanja in se izrekel proti prisilni selitvi palestincev iz Gaze. Predlog je Amerika zavrnila, veleposlanica pa dejala, da Združene države že delajo na alternativni resoluciji, ki jasno zavrača možnost sodelovanja Hamasa v prihodnji vladi v Gazi, prisilne selitve palestincev in veliko kopensko ofenzivo v Rafi. Na odločitev Amerike so se med drugim odzvali predstavniki Rusije, Kitajske in Palestine. Vsi so bili do nje kritični in jo označili zgolj kot kupovanje časa Izraelu, varnostnemu svetu pa so očitali nesposobnost. Izraelski premier Netanjahu pa opozarja, da premirje ni rešitev. Meni namreč, da to težav ne bi rešilo, ampak jih povzročilo še več. Tako nadaljujejo tudi z raketnimi napadi na položaje oboroženih milic na jugu Sirije. O dveh smrtnih žrtvah poročajo iz glavnega mesta Damask.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Storitve pri proizvajalcih so se lani v primerjavi z letom prej podražile za 5,5%. Najizraziteje za 9,4% so zrasle cene storitev v poslovanju z nepremičninami, je v minulih dneh objavil statistični urad. V gostinstvu so se cene zvišale za 8,2%, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 6,5, strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 5,9 ter informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 4,5%. O tem, v kakšni kondiciji so slovenska podjetja, smo vprašali urednika revije Podjetna Slovenija Gorana Novkoviča.
Mislim, da zelo podobno kot že zadnje 2, 3, 4 leta. Pravzaprav se nenehno dogaja, da smo vsi v veliki negotovosti zaradi dveh zelo pomembnih dejavnikov. Eden je seveda geostrateški, vidimo, kaj se dogaja v svetu, vidimo, kaj se dogaja v Evropi za gospodarstvo, ki je začelo capljati za kitajskim ali ameriškim. Predvsem velike negotovosti so seveda trenutno v avtomobilski industriji in tudi kje drugje, seveda povezano. Na drugi strani pa tudi zaradi negotovosti, zaradi političnih in drugih gospodarskih oziroma poslovnih razmer doma, predvsem, ko gre za poslovno okolje, kajti zadnji dve leti nista bili dobri za podjetnike in podjetja. Veliko novih bremen so podjetja dobila, ne glede na to, da so že sedaj v povprečju glede na bruto domači proizvod z primerljivimi državami, seveda po bruto domačem proizvodu, naša podjetja bolj obremenjena oziroma plačujemo više dajatve kot pa recimo Češka ali kdo podoben.
Novkoviču, ki je spregovoril o največjih gospodarskih družbah v lasti slovenskih podjetnikov, boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva, danes ob 18. uri. Država pripravlja celovit načrt za urejanje vodotokov, zato si predstavniki različnih institucij ogledujejo teren. Včeraj si je tako državna sekretarka na Ministrstvu za naravne vire in prostor Lidija Kegljevič-Zagorc skupaj s predstavniki Direkcije za vode ogledala Pesnico in akumulacije vezane na ta levi pritok Drave. Prispevek Roka Mihevca.
Ogledi terena so po besedah sekretarke Kegljevič-Zagorc namenjeni izboljšanju komunikacije z občinami, saj je ta v preteklosti manjkala. Predvsem je pomembno, da občine vključimo v pripravo načrtov, saj najbolje poznajo svoj teren in težave, je dejala in dodala, da bodo na to ob koncu leta pogledali, kaj je bilo izvedeno in kaj še morajo narediti. Načrt celovitih ukrepov urejanja vodotokov bo strokovno gradivo, ki ga bo pripravila direkcija. Do konca marca pa bo na mizi načrt vzdrževalnih del, ki se bodo izvajala letos.
Zato smo tudi občine pozvali, da v razmeroma kratkem času pogledajo gradivo, ki jim ga bomo danes posredovali, to je plan, predlog plana ukrepov, se na to odzovejo, da potem imamo tudi mi čas, da še do konca marca to pogledamo in vključimo v, se pravi, v leto 2024, tisto, kar je še možno, in potem še v naslednja leta.
Pesnica ima po njenih besedah težavo predvsem s tem, da je precej zaraščena. Pretežno je sicer regulirana, a se po besedah državne sekretarke vidi, da je bilo v zadnjih 20 letih njeno vzdrževanje pomanjkljivo. Je pa res, da je bilo v tem letu v okviru izrednih del kar nekaj zarasti odstranjene, kar pomeni, da se pretoki povečajo, poplavna varnost pa izboljša, je dodala. Kegljevič Zagorc je še povedala, da so župani na sestanku dajali pobude za sistemske rešitve. Opozorili so tudi na akumulacijska jezera oziroma zadrževalnike in čiščenje mulja v njih. Izpostavili pa so tudi problematiko priprave hidrološko-hidravličnih študij, za katere se bodo po njenih besedah na ministrstvu potrudili, da z bolj sistemskim pristopom te težave zmanjšajo, ne le v porečju Drave, ampak po vsej Sloveniji. Včerajšnji obisk je peti ogled vodotokov po Sloveniji, še 11 bodo izvedli v naslednjih tednih. Ogledali si bodo vsa porečja v državi, preučili stanje na vodotokih in se srečali z župani. Ta teden so začeli z ogledi porečja Drave, do konca teda si bodo ogledali porečje Save, prihodnji teden pa Mure.
Ob četrti obletnici smrti očeta Franca Boleta, ustanovitelja revije, založbe in radija Ognjišče, smo se sodelavci zbrali pri sveti maši v kapeli koprske škofije. Škof Jurij Bizjak je poudaril, da smo se zbrali, da bi poživili med nami navzočnost njegovega duha.
Da razpihamo ogen, ki ga je oče Franc zanetil med nami, da se v spominu naj ogrejemo in navdušimo za delo, ki nam ga je zapustil. In nam ga izročil, da ga nadaljujemo in bogatimo.
Škof Bizjak je poudaril, da se Franc Bole v življenju ni nikogar bal.
Nobena stvar mu ni bila nemogoča in še po smrti smemo reči, da vsaj čudovito deluje, če že pravih čudežev, kakor smo jih vajeni, ne vidimo. Ampak deluje pa, verjamem, vsi.
Kdo je bil oče Franc po besedah škofa Bizjaka, najbolje razodevajo njegovi duhovni sinovi. Najprej smo to tisti, ki širimo in poglabljamo njegove dejavnosti, potem pa množice tistih, ki jim je naše oznanjevanje namenjeno.
Tako o našem očetu Francu lahko rečemo, da je obilno sejal, izpolne pesti in širokimi zamahi. Našemu očetu Francu smemo položiti v usta tudi besede, ki jih je kralj David izrekel proti koncu svojega življenja. Vem, moj Bog, da preizkušaš srce in ljubiš odkrito srčnost. Z iskrenim srcem sem rade volje daroval vse to in zdaj z veseljem gledam, kako tu pričujočo ljudstvo rade volje daruje.
Koprski škof se je očetu Francu še zahvalil za njegovo velikodušnost in njegov zgled ter vsem tistim, ki njegovo delo z veseljem in zvesto nadaljujemo. Vse od leta 2021. februar obeležujemo kot Mednarodni dan maternega jezika. Namenjen je spodbujanju in spoštovanju lastnega in hkrati drugih maternih jezikov po vsem svetu, ohranjanju večjezičnosti ter jezikovne in kulturne raznolikosti. Letos je v ospredju pomen večjezičnega izobraževanja. Tone Gorjup.
Z geslom Večjezično izobraževanje je steber medgeneracijskega učenja, želi UNESCO, ki je pobudnik Mednarodnega dneva maternega jezika, poudariti pomen večjezičnih izobraževalnih politik in praks za trajnostni razvoj. Na pomen večjezičnosti je na našem radiju nedavno opozoril profesor Marko Jesenšek. Obenem je tudi znotraj samega jezika treba gojiti večplastnost, da jezik živi, se razvija in bogati.
To je ravno ta preširnova dediščina, ki jo imamo. Ne? Mi se sporazumevamo na en način, ko smo po eni drugi situaciji, to pomeni, ko pa poskušamo literarno nekaj ubesediti, takrat uporabljamo drugi kot, tretji kot in to je pomembno, da se ljudje, ki oblikujete slovenski medijski prostor, teh raznovrstnih sposobnosti jezika zavedate.
Če bomo pa jezik začeli poenostavljati, da bo to postala trivialna slovenščina, bomo začeli izgubljati bogatstvo materinščine, je dodal. Ob dnevu, ki je posvečen maternemu jeziku, bo Društvo slovenskih pisateljev nocoj pripravilo literarno-pogovorni večer s pisatelji slovenskega in italijanskega jezikovnega prostora. Tržaški pesnik in pisatelj Mari Čuk pa je v imenu društva pripravil poslanico in v njej poudaril, da bi se Slovenci lahko zamislili nad svojim izvornim maternim jezikom, nad jezikom, ki povezuje in ki temelji na stati in obstati. Po njegovih besedah je to kot nenehno vračanje k studencu, je spomin, sedanjost, prihodnost, je smisel, potešitev, je dialog in samogovor, je stisk roke in objem, je narod, njegovo zrcalo, je domovina. Tako Mari Čuk o našem maternem jeziku.
Rokometaši velenjskega Gorenja so v drugem krogu glavnega dela Evropske lige v skupini 2 gostili favorizirano hrvaško ekipo Nekse Našice in remizirali 27-27. Naslednja tekma izbrance Zorana Jovičiča čaka prihodni torek, ko se bodo sinočnim tekmecem pomerili še v gosteh. Največje rivale Velenčanov, rokometaše Celja Pivovarne Laško, pa ob 18:45 minut čaka 12. krog Lige prvakov. V dvorani Zlatorog bodo gostili eno najboljših evropskih ekip, nemški Magdeburg. Celjani v tej sezoni na 11 tekmah točke v Ligi prvakov še niso osvojili. Nadaljujemo z nogometom. Za nami sta še dve tekmi osmine finala elitne lige prvakov. Inter iz Milana je tako sinoči na domačem štadionu San Siro z 1:0 ugnal Atletico Madrid, za katerega je celo tekmo branil slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak. Na drugi sinočni tekmi pa sta se PSV iz Eindhovna in Dortmundska Borussia razšla z 1:1. Danes sledita še zadnja obračuna prvega dela osmine finala med Napolijem, ki ga bo prvič vodil Francesco Calzona, in Barcelono ter Portom in Arsenalom. Obe tekmi bosta ob 21. Na domačih nogometnih zelenicah pa se je zmago Aluminija z 2:1 na gostovanju pri Radomljah včeraj začel 22. krog prve lige Telemach. Pravkar v Stožicah poteka obračun med Olimpijo in Domžalami, drugo predvideno današnjo tekmo med Koprom in Muro pa so, zaradi nedeljskega navijaškega incidenta, ko se je ob močni eksploziji pirotehničnega izdelka poškodovalo 6 članov Mure, prestavili. 22. krog se bo sklenil jutri s tekmama Celje Rogaška in Maribor Bravo. Še hokej. Ekipa Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so danes zgodaj zjutraj po slovenskem času prišli še do četrte zaporedne zmage v severnoameriški ligi NHL. Tokrat so bili spet 5:1 boljši od Kolumbusa. Kralje naslednja tekma čaka v petek proti Nashvillu. Olimpijo pa drevi čaka 51. predzadnji krog razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva. V Tivoliju se bo ob 19:15 minut pomerila z madžarskim Fehervarjem. Zmaji bodo redni del sklenili v petek na gostovanju v Lincu. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Dodajmo pa še nekaj podatkov o vremenu. Najprej napoved. Popoldne bo večinoma sončno, zapihal bo jugozahodnik. Najvišje temperature so od 11 pa do 17 stopinj Celzija. Zvečer se bo pooblačilo, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na severu okoli nič stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bo v zahodnih krajih začelo deževati. Krepil se bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14 na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija. Vremenska slika, območje visokega zračnega tlaka nad južno polovico Evrope, postopno slabi. Z vetrom zahodnih smeri nad naše kraje doteka razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak. In obeti? V petek bo oblačno, padavine bodo postopno zajele vso Slovenijo. V zgornjesavski dolini bo dež lahko ob močnih padavinah prešel v sneg. Še bo pihal okrepljen veter južnih smeri. V noči na soboto bodo padavine slabele in v soboto čez dan večinoma ponehale. Delno se bo razjasnilo. K K temperaturam ob 15 v Ljubljani zmerno oblačno in 16 stopinj, Maribor 13, Koper 14, piha jugozahodnik v sunkih do 20 km na uro. Novo mesto jasno 16, Celje 14, Murska Sobota pretežno oblačno 15, Kranj in Bovec 13 stopinj, Ajdovščina 15, piha jugozahodnik v sunkih do 22 km na uro, Logatec 13, Idrija 14, Krško 15, Hrastnik 13, Babno Polje 11, Gornji Grad 12, Slovenske Konjice in Mežica 13 stopinj, Pohorje 10, Podčetrtek 14, piha jugozahodnik v sunkih do 20 km na uro in Kredarica zmerno oblačno minus 2 stopinji, piha pa zahodnik v sunkih do 48 km na uro. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom karavanke proti Avstriji, gre za zastoj tovornih vozil, dolg je 500 metrov. Na gorenjski avtocesti bo tako danes kot jutri vsak dan med 8 in 16 uro promet skozi predor karavanke urejen izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom, na primorski avtocesti pa bo med Senožečami in Gabrkom proti Ljubljani promet urejen po enem pasu do 22. ure. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili pogovoru z urednikom revije Podjetna Slovenija Goranom Novkovičem. Predstavil bo največje gospodarske družbe, ki so v lasti slovenskih podjetnikov. Zdaj pa je ura 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.